Hei, tämän videoluennon aiheena on terveystiedon arviointi. Oppilaan arviointi on keskeinen osa opettajan pedagogista toimintaa ja liittyy kiinteästi tavoitteisiin, sisältöihin sekä menetelmiin. Saamansa arviointitiedon avulla opettajan tulisi kyetä reflektoimaan myös omaa toimintaansa ja omia menetelmiään. Eli kuinka hyvin hän on pedagogisella toiminnallaan onnistunut saavuttamaan tavoitteet. Jos oppilainen osaaminen, suoriutuminen on jostain syystä heikkoa, niin siellä voi taustalla olla myös se, että opettajan menetelmät, toiminta, vuorovaikutus eivät ole olleet kaikkein optimaalisinta. Oli kyseessä sitten oppimisen, osaamisen, työskentelyn tai käyttäytymisen kriteeri, tulee arvioinnin aina perustua asetettuihin tavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin. Asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välinen vertailu auttaa oppijaa hahmottamaan omaa edistymistään ja osaamista suhteessa tavoitteisiin. Arviointi ei siis saa kohdistua oppilaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten terveyskäyttäytymiseen tai oppilaan temperamenttiin tai persoonaan. Arvioinnin keskeisimmät periaatteet on määritelty lainsäädännössä. Tällä pyritään takaamaan se, että arviointi olisi oikeudenmukaista ja tasa-arvoista, eikä arviointi olisi riippuvainen koulusta tai opettajasta. Kun katsoo eri kouluasteille säädettyjä arvioinnin periaatteita, toistuu niissä kaikissa maininta arvioinnin monipuolisuudesta, samoin kuin oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaaminen itsearviointiin. Peruskoulun arviointi poikkeaa toisen asteen arvioinnista sen osalta, että peruskoulussa arvioidaan myös käyttäytymistä. Opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteet ovat valtakunnallisia sitovia normiasiakirjoja. Eli vaikka opetussuunnitelma voi herättää monenlaisia mielipiteitä, ei sen noudattaminen ole mielipidekysymys, vaan se on normi. Näiden perusteiden pohjalta laaditaan paikallinen opetussuunnitelma. Paikallinen opetussuunnitelma on se koulun tai oppilaitoksen toimintaa konkreettisesti ohjaava asiakirja, jossa myös arviointia koskevat periaatteet ja käytännöt kuvataan. Koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa terveystiedon niin kuin muidenkin oppiaineiden tavoitteet kuvataan vuosiluokka kokonaisuuksina, tulee paikallisessa opetussuunnitelmassa tavoitteet vuosiluokkaistaa ja kohdistaa arviointi näihin tavoitteisiin. Arvioinnilla on perusopetus- ja lukionlain mukaan kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Ensinnäkin arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itse arviointiin. Tätä kutsutaan formatiiviseksi arvioinniksi. Formatiivinen arviointi antaa oppilaalle tietoa, miten hän edistyy oppimisessaan, mitä hän jo osaa ja missä tarvitsee vielä harjoitusta. Formatiivista arviointia tehdään osana opetusta. Toisena arvioinnin tehtävänä on määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet. Tätä kutsutaan summatiiviseksi arvioinniksi. Peruskoulussa jokaisen lukuvuoden päätteeksi tehdään summatiivinen osaamisen arviointi lukuvuositodistusta varten. Peruskoulussa summatiivinen arviointi kulminoituu päättöarviointiin. Toisella asteella summatiivinen arviointi tehdään jokaisen opintojakson päätteeksi. Laaja-alainen osaaminen on sisällytetty sekä peruskoulussa että lukiossa kaikkiin oppiaineisiin ja niiden tavoitteisiin, eikä laaja-alaista osaamista arvioida erikseen, vaan osana oppiainetta. Oppimiskäsitystä ei voi erottaa arvioinnista, sillä ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelyään aktiivisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Nykyinen oppimiskäsitys korostaa vahvasti yhdessä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja tiedon rakentamista. Joten on myös hyvä, ettei kaikki arviointitehtävät perustu ainoastaan yksilösuorituksiin. Päivi Atjonen on mielestäni hyvin todennut, että arviointi ohjaa voimakkaasti oppimista, eli sitä saat, mitä tilaat. Hän on kuvannut luennollaan, että jos arvioinnilla arvotat rajattua suoritusta, oppilaat eivät ajattele kokonaisuutta. Jos taas arvioinnilla arvotat ulkoa muistamista, oppilaat eivät pohdi kontekstiin soveltamista. Sen sijaan, jos arvioinnilla arvotat soveltamista, oppilaat yrittävät miettiä soveltavia esimerkkejä. Ja jos arvioinnilla arvostat ajatuskokonaisuuksia, oppilaat miettivät yksityiskohtien merkitystä kokonaisuudessa. Kun arviointi perustuu tavoitteisiin ja niistä johdettuihin kriteereihin, voidaan varmistaa, että arvioidaan sitä, mitä on tarkoituskin arvioida, eli arvioinnin validiteetti toteutuu. Kun oppilaan osaamista verrataan vain kriteereihin, eikä esimerkiksi toisten oppilaan tasoon, tukee se arvioinnin luotettavuutta. Jotta arvioinnin reliabiliteetti, eli sen tarkkuus, pysyvyys, johdonmukaisuus ja vapaus sattumanvaraisuuksista toteutuu, ei opettajan vireystila, stressi, aikapaineet tai näkemykset oppilaasta, kuten esimerkiksi terveyskäyttäytyminen tai sosiaalisuus, saa vaikuttaa arviointiin. Eli jos opettaja korjaa kokeita väsyneenä, ei se saa vaikuttaa oppilaan koesuoritukseen ja tulokseen. Myös ennalta avatut tavoitteet ja kriteerit tukevat arvioinnin reliabiliteettia. Arvioinnin tulee perustua siis tavoitteista johdettuihin ja etukäteen julkaistuihin kriteereihin. Auki kirjoitetut kriteerit tekevät arvioinnista läpinäkyvämpää ja ymmärrettävämpää. Kriteeriperustainen arviointi tukee myös luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, koska oppilaan osaamista verrataan vain näihin kriteereihin, ei esimerkiksi muiden oppilaiden tasoon. Ennalta määritellyt kriteerit kertovat oppilaalle, millaista osaamista, millaista laatua, millaista laajuutta, millaista syvyyttä heiltä odotetaan ja mihin arvioinnilla pyritään. Näin on mahdollista ohjata oppilaiden opiskelua ja tukea siten oppimistavoitteiden saavuttamista. Tässä esimerkki tiedonkäsittelyn arviointikriteereistä, joita käytetään terveystiedon ylioppilaskokeissa. Tiedonkäsittelyn arviointikohteita, joille on laadittu kriteerit, on käsitteiden käyttö, soveltaminen, analysointi, arviointi, luominen, argumentaatio sekä myös vastauksen kokonaisuus. Kun nämä arviointikriteerit on ylioppilaskokeeseen osallistuvalla tai valmistautuvalla opiskelijalla tiedossa, tekee se siitä arvioinnista läpinäkyvää ja auttaa myös opiskelijaa kokeeseen valmistautumisessa. Terveystieto-oppiaineen tehtävänä on sekä peruskoulussa että lukiossa terveysosaamisen monipuolinen kehittyminen. Terveysosaamisen osa-alueita ovat tiedot, taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja eettinen vastuullisuus. Sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelma on terveystieto-oppiaineiden tavoitteiden osalta kirjattu niin, että ne huomioivat nämä terveysosaamisen eri osa-alueet. Eli kun opetetaan ja arvioidaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, tuetaan siten terveysosaamisen monipuolista kehittymistä. Arvioinnin näkökulmasta on tärkeää erottaa terveystieto-oppiaineen päämäärä ja oppimisen tavoitteet, jotta arviointi kohdistuu eettisten periaatteiden mukaisesti. Eli terveystiedon päämäärä, eli terveystottumusten muokkaamista terveyttä edistävään suuntaan ja sitä kautta parempaan terveydentilaan, ei saa arvioida, vaan arviointi kohdistuu ainoastaan terveysosaamisen eri osa-alueisiin sisältyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Tietojen ja taitojen lisäksi tulee siis arvioida myös kriittistä ajattelua, eettistä vastuullisuutta ja itsetuntemusta. Itsetuntemuksen osalta on tärkeää erottaa asiat, joita voidaan ja joita saa arvioida. Esimerkiksi päättöarvioinnin kriteereissä ei huomioida opetussuunnitelman tavoitteita T3 ja T7, jotka liittyvät itsetuntemukseen. Sen sijaan itsetuntemukseen liittyvä tavoite T11 on myös summatiivisesti arvioitava ja sille on laadittu arviointikriteerit. Tässä esimerkki lukion terveystiedon yleisestä tavoitteesta. Nämä yleiset tavoitteet tulee huomioida kaikkien terveystiedon opintojaksojen opetuksessa. Eli kun me arvioimme sitä, osaako opiskelija analysoida ja arvioida omien tarpeiden, käsitysten, kokemusten, asenteiden ja arvojen ohjaavaa vaikutusta terveyteen liittyvissä valinnoissa sekä omien elintapojen ja kulutustottumuksen vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, kiinnitetään arvioinnissa huomiota esimerkiksi opiskelijan kykyyn arvioida omien arvojen vaikutusta ruokailutottumuksiin sekä ruokailutottumusten vaikutusta ympäristöön. Ei siis arvioida opiskelijan ruokailutottumuksia tai arvoja, vaan kykyä analysoida ja arvioida. Kuten edellä kuvattu ylioppilaskokeiden arviointimatriisi osoitti, kriittisen ajattelun arvioinnissa painottuvat niin sanotut korkeammat ajattelun taidot. Onkin tärkeää, että opettaja käyttää terveystiedon opetuksessa tehtäviä, jotka muistamisen ja käsittämisen lisäksi haastavat oppilaita soveltamaan, analysoimaan, arvioimaan ja luomaan uutta tietoa. Päivi Atjosen sanoihin viitaten, kun arvioinnilla arvotetaan soveltamista, oppilaat kyllä yrittävät miettiä soveltavia esimerkkejä. Toki tämä edellyttää pohjalle teoreettista tietoa. Terveystiedon arviointimatriisin lisäksi tässä kuviossa esitetyt ajattelun eri tasot ovat olleet pohjalla myös terveystiedon päättöarvioinnin kriteereitä luotaessa. Myös ammatillisen puolen työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen opintojakson arvioinnin kriteereitä lukiossa voi huomata ajattelun eri tasoja, kun alempiin arvosanoihin riittää tiedon käyttäminen, mutta erinomaiseen arvosanaan vaaditaan tiedon soveltamista monipuolisesti, perustellusti ja kriittisesti. Kriteerit ovat aina yhteydessä tavoitteisiin, joten kun tarkastellaan opetussuunnitelmien tavoitteita, huomataan, että ne ohjaavat oppijoita kehittämään monipuolisesti ajattelun eri tasoja. Tämä taulukko, joka on leikattu terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit ja niitä täydentävä tukimateriaali esityksestä, konkretisoi vielä päättöarvioinnin kriteereiden yhteyttä edellä esitettyyn ajattelun tasojen kuvioon. Arvosanan 5 kohdalla riittää asioiden nimeäminen, joka on ajattelun taitojen alimmalla tasolla, kun taas arvosanan 7 kriteereissä vaaditaan seuraavalla tasolla mainittua asioiden kuvaamista. Arvosanan 8 kriteereissä vaaditaan kuvaamisen lisäksi jo tiedon analysointia ja soveltamista. Ja arvosanan 9 kriteerit edellyttävät näiden lisäksi myös tiedon arviointia. Eli siirrytään ajattelun tasoilla korkeammalle. Tässä tukimateriaalissa kerrotaan, että kriteerien laadinnan lähtökohtana onkin ollut se, että vaatimustaso kasvaa sekä asiasisällön hallinnan että tiedon käsittelyn osalta kohti korkeampia arvosanoja mentäessä. Pyrkimyksenä on ollut luoda kriteereitä, jotka erottelevat ja joissa vaatimustaso kasvaa mahdollisimman tasaisesti. Kriteereissä on myös huomioitu positiivinen lähestymistapa, kun kriteereissä kuvataan osaamista, ei osaamattomuutta. Tässä vielä konkreettinen esimerkki tästä tukimateriaalista, jossa esitellään teoreettisen tiedon tavoitteen T5-arviointikriteerit. Tästä huomataan, että arvosanaan 5 riittää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä vahvistavien ja vaarantavien tekijöiden ja mekanismien osalta se, että oppilas osaa nimetä näitä terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä. Arvosanassa 7 tulee näitä tekijöitä osata kuvata sekä myös selittää näiden välisiä yhteyksiä pääpiirteissään. Arvosanaan 8 vaaditaan, että oppilas osaa analysoida näitä tekijöitä sekä kuvata niiden välisiä yhteyksiä. Arvosanaan 9 arviointikriteereissä tulee analysoinnin lisäksi arvioida näitä tekijöitä sekä selittää näiden välisiä syy-seuraussuhteita. No, mistä sitten arvosanan 10 voi saada? No, senhän voi saada esimerkiksi sillä, että tämä syy-seuraussuhteiden selittäminen on monipuolista ja laadukasta. Tukimateriaalissa on jokaista tavoitetta avattu tarkemmin. Ja esimerkiksi tässä seuraavalla slaidilla on tarkemmin kuvattu, mitä nämä terveyttä tukevat ja vahvistavat ja vaarantavat tekijät ja mekanismit oikein on. Toisena arvioinnin kohteena tässä tavoitteessa T7 on käsitteiden asianmukainen käyttäminen. Tähän tukimateriaaliin kannattaa ehdottomasti tutustua, sillä se konkretisoi näitä opetussuunnitelman osin aika yleisestikin kuvattuja tavoitteita mielestäni erittäin hyvin. Lisäksi täältä löytyy arviointiideoita eri tavoitteisiin liittyen. Päättöarvioinnissa annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa terveystiedon oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin suhteutettuna. Jos oppilas on opiskellut terveystietoa yksilöllisen oppimäärän mukaisesti, niin silloin voidaan antaa myös tämä sanallinen arvio. Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään kuitenkin vasta silloin, kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa. Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7-9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa terveystiedon tavoitteisiin käyttäen näitä perusopetuksen opetussuunnitelman periaatteissa tai perusteissa määriteltyjä terveystiedon päättöarvioinnin kriteereitä. On huomioitava, että päättöarvioinnin muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu siellä paikallisessa opetussuunnitelmassa, jossa nämä tavoitteet tulee vuosiluokkaista. Itsetuntemukseen liittyville tavoitteille T3 ja T7 ei näitä päättöarvioinnin kriteerejä ole laadittu. Niiden terveystiedon tavoitteiden osalta, joiden osaaminen on osoitettu vuosiluokalla 7 ja 8, niin arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehtäessä. Näiden tavoitteisiin perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen näitä päättöarvioinnin kriteereitä. Esimerkiksi joissakin paikallisissa opetussuunnitelmassa on esimerkiksi terveystiedon tavoitteet T1-T4 vuosiluokkaistettu 7. luokalle, eikä niihin enää 8- ja 9-luokalla sitten palata, jolloin näiden tavoitteiden osalta päättöarviointi tehdään 7. luokan päätteeksi. Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteereiden perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Ja kompensaatio tarkoittaa sitä, että paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Tälle dialle on koottu erilaisia arviointimenetelmiä, joita on lukuisia. Arviointimenetelminä voidaan käyttää erilaisia kirjallisia töitä, suullisia esityksiä tai graafisia esityksiä, toiminnallisia kokeita, näytteitä, monenlaisia muita kuin perinteisiä kokeita. Esimerkiksi aineistokokeita, pariryhmäkokeita, lunttilapukokeita tai digitaalisia kokeita ja testejä. Opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi tulee toki tarjota myös mahdollisuuksia itsearviointiin ja vertaisarviointiin tai vertaispalautteeseen. Tätä termiä käytetään tuolla perusopetuksen puolella. Arviointimenetelmien valinnassa on hyvä huomioida terveysosaamisen eri osa-alueet, esimerkiksi tietojen ja kriittisen ajattelun arviointiin soveltuvat osittain ehkä vähän erilaiset menetelmät ja taitojen arviointiin voi olla hyvä käyttää esimerkiksi ensiavussa tietynlaisia näyttökokeita. Myös on tärkeää huomioida se, että oppilaalle annetaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa sitä omaa osaamistaan, sitä omaa parasta mahdollista osaamistaan. Joillekin se voi tarkoittaa suullista näyttöä kirjallisen sijaan, lisäaikaa, pilkottuja tehtäviä, apuvälineitä tai avustajan käyttöä. Näille seuraaville dioille olen laittanut erilaisia arviointitehtäviä, menetelmiä, jotka liittyvät noihin äsken esiteltyihin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Eli tässä esimerkki koetehtävä, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin oppilas osaa tarkastella elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. Ja tämän tehtävän arviointikriteerit on otettu suoraan tuolta terveystiedon päättöarvioinnin kriteereissä. Eli tämän koetehtävän voi toki teettää myös vaikka kotitehtävänä. Seuraavana on tavoitteeseen T2 eli taitoihin liittyvä tavoite. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia keinoja, ristiriita- ja kriisitilanteiden käsittelyyn. Ja tässä arviointivana tehtävänä on stressin käsittelytaitoihin liittyvä video, joka tehdään yhdessä ryhmässä. Ja tässä myös arviointikriteerit on kopioitu suoraan päättöarvioinnin kriteereistä. Myös tämä tavoite T6 on taitoihin liittyvä tavoite siellä yläkoulun opetussuunnitelmassa. Ja tässä arvioidaan, kuinka hyvin oppilas osaa toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairaukseen liittyvissä tilanteissa. Ja tämä tehtävä, jossa on kuvattu erilaisia tilanteita, niin voidaan tehdä niin, että oppilas kertoo, miten näissä tilanteissa tulisi toimia, mutta tuo B-kohta sopii myös tämmöiseksi näyttökoetehtäväksi. Myös T10 on taitoihin liittyvä tavoite, ja siinä tavoitteena, että oppilas oppii kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä. Ja tämä kotitehtävä voisi toki olla myös koetehtävä, ja tässä tulee, tai tämä liittyy terveyspalvelujen hyödyntämiseen tämä tehtävä. Kriteerit tässäkin sieltä päättöarvioinnin kriteereistä kopioitu. Sitten on yksi itsetuntemukseen liittyvä esimerkki, joka voisi olla osa oppimispäiväkirjaa. Liittyy tavoitteeseen T11. Oppilas oppii muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista. Ja tätä tehtävää pystyy arvioimaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. Ja sitten on yksi esimerkki kriittisen ajattelun ja eettisen vastuullisuuden tavoitteeseen T12, jossa oppilaan tulee oppia tarkastelemaan oikeuta, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa sekä omassa oppimisympäristössä että lähiyhteisöissä. Tähän liittyen voisi olla essee joko osana koetta tai sitten vaikka tämmöisenä kotiesseenä kirjoitettava, jossa pohditaan elintapojen seurauksia ja arviointikriteerit jälleen kerran kopioitu sieltä päättöarvioinnin kriteeristöstä. Eli näitä erilaisia arviointimenetelmiä on hyvä pohtia ja miettiä, minkälaiset menetelmät sopii mihinkin terveysosaamiseen osa-alueeseen. Ja on toki myös hyvä pohtia sitä, että ne menetelmät olisi yhden opintojakson tai kurssin aikana yläkoulussa monipuolisia, että kaikki ei perustu samanlaisiin menetelmiin. Monipuolinen arviointi tarkoittaa monipuolisten arviointimenetelmien käytön lisäksi myös sitä, että arviointia tehdään oppimisprosessin eri vaiheissa. Diagnostinen eli lähtötason arviointi tehdään ennen opetusta ja se tekee sitä oppijoiden aiempaa osaamista näkyväksi. Se auttaa myös asettamaan itselle tavoitteita ja auttaa myös opettajaa suuntaamaan opetusta, kun tietää, mitä oppilaat jo osaavat. Formatiivinen eli opiskelun aikana tapahtuva arviointi on osa sitä oppimisprosessia ja tapahtuu siellä luonnollisissa, realistisissa tilanteissa, siellä luokkahuoneessa, kun opettaja kiertää ja neuvoo ja ohjaa, antaa palautetta. Toki myös kirjallinen palaute on osa formatiivista arviointia, mutta sen ei todellakaan tarvitse olla kirjallista aina. Ja tavoitteena tällä formatiivisella arvioinnilla on se, että se palaute, jota oppilas saa, niin se auttaisi hahmottamaan, että mitä on tarkoitus oppia, mitä minä olen jo oppinut ja miten voin edistää sitä omaa oppimista ja parantaa sitä suoriutumista suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Itse arviointi ja vertaisarviointi tai vertaispalaute, ne ovat osa tätä formatiivista eli oppimista tukevaa arviointia. Nimittäin summatiivisen arvioinnin tekee aina opettaja ja summatiivinen arviointi kuvaa sitä, että missä määrin oppilas tai opiskelija on saavuttanut ne oppiaineelle tai opintojaksolle asetetut tavoitteet. Ja summatiiviseen arviointiin vaikuttavat näytöt tulee myös dokumentoida. Tällä dialla olevan arvioinnin aikajanan avulla esitetään, miten diagnostista, formatiivista ja summatiivista arviointia voidaan toteuttaa yhden opintojakson tai kurssin aikana. Lähtökohtana onnistuneelle arvioinnille on se, että koko koulun tasolla on keskusteltu yhdessä arvioinnista. Opettajien on tärkeää keskustella arviointiin liittyvistä arvoista, normeista sekä käytänteistä, joita sovelletaan arviointityöskentelyssä. Ja paikallisiin opetussuunnitelmiin tuleekin kirjata näitä yhteisiä arviointiin liittyviä periaatteita, joiden toteutumista seurataan. Jokainen kurssi ja opintojakso on omanlaisensa ja opettajan onkin tärkeää, heti suunnitteluvaiheessa huomioida, että arviointi kulkee punaisena lankana läpi suunnitelman. Opintojakson tai kurssin alussa tulee oppijoille selvittää jakson tavoitteet ja arviointiperusteet, jolloin niistä keskustellaan yhdessä ja tuetaan näin opintojen suunnittelua. Opioiden tulee saada tietää, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen osaamistaan ja oppimistaan arvioidaan. Kun arviointikriteerit on selvät, parannetaan niillä arvioinnin läpinäkyvyyttä. Terveystiedon kurssin alussa on hyvä teettää jonkinlainen diagnostinen lähtötason arviointi, jotta saadaan tietoa opiskelijoiden aiemmasta osaamisesta. Tämmöisen diagnostisen arvioinnin voi myös tehdä aina uuden sisältökokonaisuuden alkaessa, jolloin saadaan tietoa, että minkälaiset tiedot, taidot, osaaminen oppilailla, opiskelijoilla on juurikin siihen kyseisen sisältöalueen tavoitteisiin liittyen. Tämän saman lähtötason arvioinnin, jonka teettää kurssin alussa, niin voi tehdä myös sitten kurssin päätteeksi, jolloin pystytään sitten vertaamaan, että minkälaista se osaaminen on ollut ennen ja jälkeen opintojakson. Summatiivinen arviointi, jonka pohjalta annetaan se arvosana, niin perustuu tässä esimerkki opintojaksossa erilaisiin tehtäviin. Siellä on esimerkiksi tämmöinen ryhmän tutkimustehtävä, joka arvioidaan summatiivisesti. On aineistokoetta, on videoblogia, oppimispäiväkirjaa ja sitten lisäksi on oppimateriaalin tehtäviä, joita arvioidaan osaa summatiivisesti ja ne voivat olla joko yksin tai yhdessä tehtyjä tehtäviä. Ja nämä siis vain esimerkkejä tehtävistä ja myös näistä arviointitehtävistä, niiden lukumäärästä, painotuksista on tosi hyvä keskustella oppijoiden kanssa ja sillä lailla osallistaa heidät myös tähän arviointiin mukaan. Ja eri arviointimenetelmien vaihtelu perusteluna on se, että eri menetelmät mahdollistaa terveysosaamisen eri osa-alueiden tavoitteiden saavuttamisen, mutta myös se, että antaa myös oppijoille mahdollisuuden esittää omaa osaamistaan eri tavoin. Siksi esimerkiksi oppimispäiväkirjan vaihtoehtoisena tuottamistapana on tässä laitettu tuo videoblogi. No, summatiivisen eli osaamisen arvioinnin rinnalla arvioinnin tulee tukea ja ohjata sitä oppimista, ja sehän toteutuu juurikin tämän formatiivisen arvioinnin avulla. Ja tällä opintojaksolla opiskelijat saavat oppimista tukevaa palautetta jakson aikana sekä opettajalta että myös vertaisilta. Ja he myös itse arvioivat omaa oppimista. Ja oli tärkeää muistaa se, että se palaute ohjaa ja auttaa oppimistehtävien rakentamisessa ja tavoitteiden paremmassa saavuttamisessa. Esimerkiksi oppimateriaalin tehtäviin voisi sisältyä tämmöinen esseekirjoitustehtävä, jossa oppijat voivat antaa toisilleen vertaispalautetta asetettujen tavoitteiden ja kriteereiden avulla. Ja sen jälkeen voisi vielä muokata sitä omaa esseetä ennen kuin se sitten palautetaan opettajalle summatiivisesti arvioitavaksi. Tokihan palautteen antajana voi toimia myös opettaja, mutta on myös tärkeää harjoituttaa oppilaita ja vertaisarvioinnin antamiseen. Ja tämä vertaisarviointi tai vertaispalaute, niin sehän opettaa usein myös arvioinnin antajalle tärkeitä asioita omasta oppimisesta. Ja tämä vertaisarviointi myös keventää opettajan kuormaa, sillä on tosi tärkeää huomioida, ettei arviointi näännytä opettajaa, Tätä helpottaa myös se, että ne arviointitehtävät voivat olla juurikin niitä aivan samoja tehtäviä kuin siellä oppimistilanteissa työstettävät tehtävät. Ja myös ryhmässä työstettävien tehtävien arviointi pienentää sitä opettajien työmäärää. Ja myös se, että sitä arviointia jaksotetaan pitkin sitä opintojaksoa tai kurssia. No, opintojakson jälkeen on tärkeää arvioida sitä opintojaksoa ja myös sitä, kuinka hyvin se opintojakson arviointi on toteutunut. Ja opiskelijoiden antama palaute, niin se antaa opettajalle itsereflektion lisäksi usein myös mahdollisuuksia muokata sitä omaa toimintaa. Ja tuossa dioista löytyy linkki tämmöiseen kyselylomakkeeseen, jolla voidaan selvittää terveystietoa opiskelevien kokemuksia arvioinnista. Eli tuolta näytän teille tämän hyvä arviointi kyselyn. Ja tämän kyselyn on muokannut OPH:n rahoittaman pulssihankkeen tuotoksen pohjalta, ja tästä voi halutessaan ottaa kopion. Kopiointi tapahtuu täältä kolmen pisteen takaa, tee kopio, ja voi sitten muokata sitä omaan käyttöön sopivaksi. No, toki opintojakson päätyttyä opettajan oman arvioinnin lisäksi olisi myös erittäin hedelmällistä päästä sitten jakamaan kokemuksia kollegoiden kanssa, ja sillä lailla saisi kultaakin kalliimpaa kokemusasian tuntemusta ja jaettua osaamista, ja näin pystytään sitten kehittämään sekä yksittäisen opettajan että myös sitten koko koulun tasolla sitä arviointiosaamista. Loppuun vielä lukiolaisten ajatuksia arvioinnista, joita saatiin tuosta samaisesta pulssihankkeesta, jonka jo tuossa aiemmin mainitsin. Ja siinä selvitettiin lukiolaisten kokemuksia arvioinnista neljässä lukiossa. Ja tästä huomataan, että myös opiskelijat toivovat, että opettajilla todellakin olisi se yhtäläinen käsitys arvioinnissa. Ja sen takia onkin tosi tärkeää, että siellä kouluissa yhdessä niistä arvioinnin periaatteista keskustellaan. Lisäksi näissä vastauksissa tuodaan esiin toive arviointikriteerien näkymisestä etukäteen sekä arvioinnin selkeys ja perustelujen tärkeys. Kuten sitaateissa todetaan, arvioinnista ilman perusteluja ei saa selvää, mitä olen tehnyt väärin, joten siitä ei voi oppiakaan. Tämä kommentti osoittaa, että arviointi nähdään mahdollisuutena oppimisen edistämiseen eikä pelkkänä osaamisen mittaamisena, jolloin ollaan aivan oikeassa suunnassa. Vastauksissa tuodaan esiin myös palautteen annon oikea-aikaisuuden tärkeys, kun sanotaan, että välitön palaute on tehokkaampaa kuin viikkojen odotuksen jälkeen tuleva palaute. Vastaukset tuovat esiin myös opioiden erilaisuuden. Toiset kokevat sanallisen palautteen tärkeänä, osa ei niitä jaksa lukea, vaikka sen tärkeyden ehkä ymmärtäisivätkin. Koska arviointi ohjaa oppimista, on tärkeää, että oppijoiden mielipiteitä kuunnellaan ja heidät osallistetaan arviointikulttuuriin ja arviointimenetelmien uudistamiseen, jolloin arvioinnista tulee osa oppimisprosessia.